ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้มีอยู่มากมายหลายเรื่องด้วยกันนับตั้งแต่การค้าและเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์การอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ประเด็นเรื่องไต้หวันรวมทั้งเรื่องการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงเป็นต้นและนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศแม้จะทำผ่านระบบออนไลน์จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนหลายคนเห็นว่าลำพังเฉพาะการหารือระหว่างสองผู้นำคงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนี้กระเตื้องขึ้นได้เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่กำหนดปัญหาเหล่านี้อยู่อย่างเช่นคุณคาร่าฟรีแมนผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านจีนของสถาบัน Institute for Peace ในกรุงวอชิงตันมองว่าการจะปรับความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นใหม่นั้นดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าประเด็นขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้มีอยู่มากมายและดูเหมือนว่าหนทางที่ดีที่สุดน่าจะต้องอาศัยการกลับไปสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า Economic Recoupling เพื่อช่วยสร้างแรงกระตุ้นเชิงสร้างสรรค์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองแต่คุณดรูทอมสันนักวิจัยอาวุโสที่คณะนโยบายสาธารณะของ National University ในสิงคโปร์ผู้เคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสหรัฐกับจีนมาก่อนให้ความเห็นว่าเขายังมองไม่เห็นสัญญาณบ่งชี้ใดๆว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการปรับแต่งความสัมพันธ์เพราะว่าทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและยังไม่มีอะไรที่แสดงว่าประเทศทั้งสองมีผลประโยชน์หรือปัจจัยกำหนดทางการเมืองร่วมกันอยู่นอกจากนั้นคุณดรูทอมสันยังชี้ด้วยว่าขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกำลังให้ความสนใจกับความพยายามกระตุ้นและฟื้นฟูจีนให้เข้มแข็งไม่ใช่การปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐโดยนโยบายบางอย่างของประธานาธิบดีจีนอย่างเช่นนโยบาย Dual Circulation หรือนโยบายวงจรคู่ที่มุ่งการพึ่งพาตัวเองด้วยเศรษฐกิจภายในและยังคงดำรงฐานะพลังเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกผ่านทางแผนงาน1แถบ1ถนนก็ไม่ต้องการความสนับสนุนจากสหรัฐแต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าปักกิ่งสนใจที่จะหารือเกี่ยวกับจุดยืนที่แตกต่างกับสหรัฐในเรื่องต่างๆหรือพร้อมจะโอนอ่อนผ่อนตามสหรัฐในขณะที่สหรัฐนั้นมุ่งเน้นที่จะป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์กับจีนเสื่อมถอยลงจนถึงขั้นเป็นอันตรายทั้งนี้เพื่อจะมุ่งความสนใจให้กับเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเองอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้อย่างชี้ด้วยว่าการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไม่เข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่ม G20 และการประชุม COP26 ซึ่งกำลังจะมีขึ้นเป็นการเน้นย้ำแนวคิดของจีนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องภายในมากกว่าที่จะปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนเช่นคุณเอเวนส์เมเดโรสอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ผู้เคยเป็นที่ปรึกษาระดับสูงด้านเอเชียแปซิฟิกของประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าการจะปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการหารือโดยตรงในระดับผู้นำเท่านั้นทั้งนี้จากลักษณะโครงสร้างทางการเมืองและการตัดสินใจของจีนรวมทั้งจากการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีอำนาจอย่างเต็มที่ในปัจจุบันแต่ถ้าพิจารณาจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจีนเองแล้วอาจารย์ฉียิงฮองของมหาวิทยาลัยเรนมินของจีนผู้เป็นที่ปรึกษาของคณะรัฐมนตรีจีนอยู่ด้วยได้กล่าวตามรายงานของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ว่าความสัมพันธ์และความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐขณะนี้อยู่ในระดับสูงและจะยังอยู่ในสภาพนี้ต่อไปโดยยังไม่เห็นหนทางว่าจะผ่อนคลายลงได้ในอนาคตอันใกล้ซึ่งในแง่นี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่อาจารย์คาร่าฟรีแมนของสหรัฐเห็นด้วยจากเหตุผลที่ว่าทั้งสองประเทศยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันทั้งในแง่อุดมการณ์และค่านิยมอย่างเช่นเรื่องไต้หวันซินเจียงและฮ่องกงไปจนถึงเรื่องยุทธศาสตร์และการทหารด้วยโดยจีนมักจะตอบโต้คำตำหนิวิจารณ์ของสหรัฐว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบ่อนทำลายและทำให้จีนขาดเสถียรภาพและความมั่นคงครับผมจะเปลี่ยนตันสมบุญ VOA Washington ครับ